timpul prezent în literatură.
Vasile Ernu scrie o literatură în care se amestecă memorialistica și eseul, rezultatul fiind niște narațiuni despre istoria mică și istoria mare, despre personaje memorabile nemai întâlnite în literatura noastră contemporană. Volumul al doilea din mica trilogie a marginalilor, Bandiții, apărut la Polirom, a ajuns în numai câteva luni de la a doua ediție și a primit săptămâna aceasta premiul Observator Cultural la categoria eseistică publicistică. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu la timpul prezent în literatură este Vasile Ernu. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc pentru invitație!
Primul volum al trilogiei a fost Sectanții, o poveste de familie despre comunitatea religioasă în care te-ai născut și care a rezistat la diverse și în diverse regimuri de putere. În volumul al doilea te ocupi de hoți și criminali, de bandiți. Un copil de sectanți, nepot de bandit, spune ambele povești, și cea din sectanții și cea din bandiții. Dar de unde această atracție pentru lumea marginală a bandiților?
În principal m-a atras foarte mult întotdeauna un anumit tip de marginalitate. Este, vine cumva și din, să zicem, din un anumit tip de tradiție al familiei, un anumit tip de... Întotdeauna mi s-a părut că modul în care am trăit sau în care am avut această experiență a copilăriei, întotdeauna vin dintr-o această zonă destul de marginalizată și mie mi se pare că istoria pe care o știu eu nu corespunde cu istoria mare pe care o învăț în școală. Asta nu înseamnă că ea nu este adevărată, ci doar este o parte care nu mă reprezintă, adică nu mă regăsesc în acea istorie sau mă regăsesc foarte puțin, parțial, și atunci am încercat cumva să dau exemple de moduri în care avem istorii lângă noi și pe care noi nu le cunoaștem, dar care le fac parte din istoria, să zicem, mare, chiar dacă ea este undeva acolo la periferie. Și mie mi se pare că e foarte importantă tocmai pentru că ne dă o perspectivă celor majoritari sau celor care dețin puterea sau gândesc în termenii puterii hegemonice a majoritarilor, le dă o perspectivă foarte diferită. De asta spun întotdeauna că e ca și cu vânatul. Una când îți povestește vânătorul cum s-a întâmplat lucrurile, cel care vânează un animal, o căprioară, o iepure, și cu totul ar suna altfel povestirea dacă ar fi de cel vânat povestea, ar fi povestită, ar fi spusă. Și cumva pentru mine a fost o atracție destul de mare acest narațiuni, să zicem, al înfrântului, al marginalului, al celui care nu-i auzim vocea, chiar dacă uneori e lângă noi și noi îl vedem, dar nu-i știm punctul lui de vedere sau cum se vede lumea noastră din perspectiva lui. Și cumva încerc să construiesc aceste șiri de narațiuni. Este o trilogie, cum e anunțată, mică trilogie, deci nu e pretențios o mare trilogie. Nu vrem să rezolvăm toate problemele, ci vrem să dăm aceste mici exemple, mici șantioane ale unor comunități foarte diferite. Dacă în primul caz aveam un soi de îngeri salvatori, îngeri albi, oameni care se sacrifică, oameni care vor bine celuilalt, un soi de puritaniști, un soi de creștini primari care vor să gândesc tot în termenii foarte pozitivi, și într-al doilea caz avem o comunitate exact opusă, o comunitate care ar fi un soi de îngeri căzuți, care au cu totul alt tip de etică, un cu totul alt tip de organizare, ceea ce pentru noi nouă ni se pare imoral, neacceptabil, cum este furtul, de exemplu. Întotdeauna noi suntem educați că nu e bine să furi. Ei spun, de ce nu? Furtul este o formă de muncă ca oricare alta. Voi faceți un anumit tip de job, noi facem alt tip de job. Și atunci gândesc cu totul alți parametri, în alți termeni, și încerc să le construiesc aceste povești care cumva ele sunt pe câteva planuri, pentru că pe mine mă interesează de asta, cumva cartea e dedicată copilului meu, care încă e mic și astăzi l-am adus cu mine aici, stă în camera cealaltă, pentru că n-am avut cu cine să-l las acasă, e prima lui experiență de radio. Pentru că eu când încerc să povestesc un soi de istoria unui copil care îi cunoaște pe acești oameni și care cumva funcționează ca o formă educativă de educație, de cunoașterea lumii, de cunoașterea unor tipuri, a unor principii, cum se construiesc principiile, cum se construiesc relațiile între oameni, dar pe cu totul alt model decât cel, să zicem, care suntem noi obișnuiți, familie, școală, grădiniță, școală, facultate, birou și așa mai departe. Și cumva merge și ca un element de, să zicem, un soi de etic, de educație alternativă, care o primește acest copil și începe să cunoască o lume care nu corespunde cu lumea din familia din care vine sau cu lumea exactă, cu reguli clare. Aici descoperă alte reguli. Și cumva mă urmăresc acest traseu al copilului prin experiențele cu acești oameni destul de pe locuri violenți, se îmbracă straniu, au tatuaje, vorbesc altfel, se comportă altfel. Sunt foarte diferiți de, să zicem, noi cei majoritari.
Primele povestiri, primele capitole din acest volum, din Bandiții, sunt scrise din perspectiva copilului, dar pe măsură ce înaintezi în carte, perspectiva se schimbă cumva, pentru că devine adult cel care povestește. Da. Și cel care povestește, adultul, este cel care, la un moment dat, intenționat merge spre această lume ca să scrie această carte. Cum ai avut acces la aceste personaje?
Da, e construită, mă interesează foarte mult toate aceste perioade de treceri, chiar încerc să le și, chiar cele patru, împărțirea cărților, celor capitolilor să facem cumva, e un soi de, ca și părțile zilei. Adică ai dimineața, ai copilăria, ai la amiază, ai seara, ai noaptea. Sunt cele patru părți ale zilei, cumva, dar în același timp și cele timpurile vârstei, cumva, pentru că încerc să, de exemplu, există un moment în care mă interesează foarte mult când se termină copilăria și când începe adolescența. E o perioadă foarte strană, foarte greu de definit. Întotdeauna mi s-a părut că la fete lucrurile sunt mult mai clare în acest sens. La băieți întotdeauna a fost o perioadă foarte confuză. Niciodată n-am înțeles foarte clar și nici acum nu mi-e foarte clar când dau loc aceste schimbări. Dar e o frământare interesantă și, într-adevăr, partea de după urmează un moment de maturizare, să zicem, adolescență spre maturizare, și după aia vine momentul în care eu încep să fiu conștient de lumea lor și încep să cunosc, acum revenind la partea pur tehnică, care te interesează și pe multă lume interesează, adică cum cunoști astfel de oameni. Pentru că eu mă documentez în general pe astfel de, când lucrez cu cel puțin în cazul acestei trilogii, lucrez cu documentare pe lângă lecturi și așa mai departe. Lucrez cu oameni care încerc să-i cunosc, să discut cu ei, să vorbesc cu ei. În general, cu grupurile marginale este destul de greu să pătrunzi în mediul lor, pentru că ei sunt reticenți, n-au încredere, sunt suspicioși, au motive să fie așa. Pătrunzi pe câteva căi. Prima cea mai sigură este recomandarea, e ca și în lumea noastră reală, într-un fel, adică recomandările funcționează pentru că e un anumit tip de garanție că omul respectiv a fost de cineva verificat. După care urmează un soi de perioadă de trebuie să-i convingi, în sensul în care trebuie să stai lângă ei într-așa o formă încât ei să-și dea seama că tu nu vrei să te folosești sau nu urmărești, adică nu-i utilizezi într-un anumit fel, cu toate că tu vei folosi în carte. Ei știu, nu știu cât știu, cât își dau seama din ce vei face tu, asta deja e problema de conștiința scriitorului sau cum fac și antropologii când merg pe teren și fac aceste cercetări, ce pot să spună, cât pot să spună, cum pot să utilizez acest material. Dar ceea ce e foarte sigur în toată această poveste este că cu ei nu poți face gen de studiu, interviu, în sensul în care pui microfonul și spui hai, acum o să te întreb și tu o să răspunzi. Nu funcționează absolut deloc chestia asta, pentru că ei încep să ei nu mai sunt naturali și încep să inventeze foarte multe. Nu mai știi ce e adevărat. Ei întotdeauna inventează. La ei e foarte greu de definit care este realul și care este fantasmele din capul lor sau împrumuturi de alte povești, de la alții. Și atunci cel mai bine e cumva să stai lângă și să observi, să-i lași să se desfășoare, să se, în modul lor firesc, cotidian, normal. Și atunci cumva din poveștile lor, din traiul lor cotidian, să deduci sau să dai seama de anumite lucruri, de anumite povești, de anumite moduri de a fi. Evident să poți în anumite momente să mai tragi de limbă discret, dar na, e o muncă destul de complicată.
Hoții despre care scrii în această carte cunosc foarte bine Biblia și citează adesea din ea pentru a-și justifica modul de viață. Sunt tatuați cu versete din cărțile sfinte. Cum se explică această nevoie a lor de a folosi tocmai Sfintele Scripturi pentru a-și construi argumente în favoarea vieții pe care o duc?
Da, e foarte interesant pentru că printre mediile cele mai religioase pe care le-am întâlnit sunt printre în zona asta a lumii criminale, mai ales cu cât crești în rang, cu atât devin și mai responsabili, ei au anumit tip de responsabilitate și devin și destul de religioși. Unii dintre ei chiar foarte, în sensul, sunt foarte suspicioși, foarte au tot soie de credințe stranii, de exemplu, sunt superstițioși, au superstiții foarte multe, nu fac în caz că le-a trecut nu știu ce. Deci sunt foarte legați de acest element mistic și religios. Foarte, cred că este un soi de nevoie, un soi de... pentru că e o lume destul de violentă, e o lume destul de dură, e o nevoie de a se justifica cumva. Au nevoie de o anumită sensibilitate religioasă, mai ales că mi se pare că în lumea lor nu au familie sau familia lor nu e un element, familia nu este un element care îi definește, este aproape, le lipsește familia, le lipsește acest tip de instituții foarte stabile. Eu întotdeauna le dau exemplu, ei sunt un soi de oameni goi. Noi, cei din grupurile majoritare, nu ne dăm seama. Noi am construit o lume în care întotdeauna avem instituții la îndemână, pentru că instituțiile pentru noi funcționează ca formă de protecție. Adică avem familia, avem școală, avem grădinița, ele sunt mecanisme de protecție, mecanisme de minimaliza riscurile, violența și așa mai departe. Noi întotdeauna putem apela, dar nu ne dăm seama de chestia asta, la o mulțime de instanțe care ne pot rezolva problemele noastre. Noi de asta am construit această lume, așa am construit-o noi, oamenii. Ei sunt exact la polul opus. Sunt oameni cu minime instituții, nu pot, în primul rând cei din elită nu acceptă să aibă acte. În primul rând sunt oameni fără acte, ceea ce e foarte greu pentru noi să înțelegem ce înseamnă a nu avea acte, înseamnă a fi omul nimănui, înseamnă a nu putea apela la nicio instituție. Ba din contra, devii instituția în momentul în care n-ai acte, te bagă direct în pușcărie pentru că ești suspect. Nu au familie, nu au voie să aibă proprietăți și așa mai departe. Mă rog, asta e în forma clasică a banditismului tradițional. Și atunci ei sunt lipsiți de aceste instituții. Eu întotdeauna dau exemplu cu corpul. Noi, pentru a arăta cine suntem, ne punem haine pe noi, adică să ne punem epoleți, haina ne spune, ne punem haine mai bogate, haute couture, pret-a-porter, uniformele, epoleții, toate astea sunt insemne ale ce suntem noi, anumit statut social, anumit statut al puterii. Pe când ei, când trebuie să vorbească despre ei, se dezbracă, de asta sunt foarte întotdeauna, lor le place să la bustul gol, pentru că acolo sunt plini de tatuaje, tatuajele spun ceva despre ei. Cumva CV-ul lor este amprentat direct pe corp. Și atunci sunt un soi de oameni goi în fața lumii, așa. De asta, cumva, cred că religiozitatea funcționează la ei ca o formă de protecție din asta simbolică, nevoia asta de... au pe cineva, un înger, un care îi păzește, un sfânt în care cred și așa mai departe.
Dar textul sacru îi face pe bandiți să fie bandiți și să facă ceea ce ei numesc dreptate sau e invers? Ei își justifică existența de îngeri căzuți prin textele biblice?
Eu tind să cred că e o formă de a se justifica, o formă, ei nu justifică, ei încearcă uneori să justifice aceste lucruri. Eu încerc să speculez anumite lucruri, evident, pentru că totuși cartea mea nu este o carte de, nu este o istorie a banditismului, nu își propune să fie o sociologie, o antropologie și mai departe, sunt un șir de povești care eu urmăresc niște sensuri, niște ale narațiunii. Mă interesează să înțeleg, de exemplu, care sunt cauzalitatea acestor lucruri. Și evident că eu îmi construiesc textele într-așa fel încât să transmit niște mesaje sau cel puțin să pun niște întrebări, să fac un anumit tip de reflecție asupra fac înțeleg cât de cât din toată povestea asta. Mă interesează o mulțime de principii de tipul, o mulțime de lucruri de tipul cum se instituie legea, care sunt mecanismele prin care ele se instituie, de ce în lumea lor funcționează un anumit tip de lege, cine instituie acele legi și așa mai departe. Mă interesează problema educației foarte mult, de ce unii ajung să fie într-un fel și alții altfel, ce îi face pe oameni să fie atât de diferiți în contexte foarte apropiate. De asta îi folosesc foarte multe povești legate de dresaje, animale, cum se dresează. Evident că toate jocurile astea sunt legate de un anumit fel de a înțelege o lume, care și mă folosesc foarte mult de poveștile lor, tocmai pentru a, să zicem, ilustra, crea o frescă, care să ne ajute să înțelegem până la urmă ce e și cu noi, pentru că și noi suntem, pentru că e foarte, e paradoxală toată povestea asta cu instituțiile care ne educă, pentru că ele funcționează ca o formă, ne formatează, ne protejează, dar în același timp ne și defectează. Vrem, nu vrem, adică e o chestiune cu dus și întors. De asta cumva e paradoxal, vrem să facem lucrul ăsta, știm că copiii noștri trebuie să intre în acest proces, de asta ironizează un bandit la mine acolo uneori, că zicea acela, voi bagi bușteanul, iese Pinocchio, știi, voi ieșiți pe bandă rulantă unul după altul, noi suntem oameni liberi, un soi de, ca animalele sălbatici în junglă, care sunt cu riscuri și ambele lumi au, presupun un anumit tip de risc. Evident că nouă ne convine să trăim în lumea noastră pentru că e mult mai safe, e mult mai sigur.
De fapt, ce sunt bandiții?
De fapt, din punctul meu de vedere, ei sunt o comunitate care nici de cum nu reușesc sau au scăpat cumva mașinăriei de producție umană acestui pe care am ține de grupul majoritar care ia între un calapod clasic, adică familie, grădiniță, școală, universitate, birou și așa mai departe, ei cumva scapă aceste mașinării și neputând să se, integreze în această lume, ei își creează o proprie lume care încearcă să producă, să zicem, legi separate, o etică separată, o tip de economie separată. De asta eu spun când spun că cerșitul este o formă de muncă, lumea spune, cum adică cerșitul nu e muncă? Da, există o categorie umană care nu poate să facă altceva decât să cerșească. Este o formă de muncă. Evident, e un anumit tip de muncă, dacă vrem să o înțelegem până unde ăsta. Așa cum pentru o anumită categorie care a scăpat acestor forme de integrare socială, culturală și mai departe, la un moment dat, singura lor formă de a se reorganiza sunt aceste forme de grupuri semicriminale, bandiți, hoți și mai departe, care trăiesc cu totul alt mecanism social, politic, economic și mai departe, pe care noi nu vrem, sau greu îl înțelegem. De asta noi construim pentru ei pușcării, avem sisteme de protecție, avem sisteme de presiune, avem de represiune și așa mai departe. Dar ei cumva reflectă în același timp, e ca și o oglindă, face parte din lumea noastră și e mai degrabă un soi de imaginea nereușitei noastre. Adică sunt, e ca o oglindă aia când distorsionează, dar poate că îi arată bine de fapt. Adică ei când ne întâlnim cu ei, cu aceste comunități, ne uităm la ei, trebuie să înțelegem că ei fac parte din lumea pe care am produs-o noi. Adică ei sunt aparte acestei lumi și de multe ori multe din cauzele lor s-ar putea să fie chiar vinovați să fim chiar noi. Asta nu înseamnă că trebuie să ne învinuim neapărat, dar să încercăm să înțelegem cum funcționează aceste mecanisme.
De ce ai ales această formulă de narațiune autobiografică, dacă pot să-i spun așa, pentru a vorbi despre marginal și de ce nu te-a tentat, de pildă, ficțiunea pur și simplu sau cercetarea științifică?
Da. Eu mi-am dat seama pe parcurs, când am început să scriu, nu mi-am propus, nu mi-am asumat un gen anume, am vrut să scriu ceva și mi-am dat seama după ce am scris prima carte, că de asta când am văzut la debut că am fost încadrat în toate topurile posibile, în afară de poezie, deci nu e poezie, în rest am fost și la eseu și la memorialistică și la ficțiune, chiar unii spun că e literatură și așa mai departe. Acum cel mai clar zice, să zicem, Bogdan Stănescu, că e un soi de roman non-ficțional, da, roman, un soi de proză non-ficțională, care e cumva mai aproape de ceea ce încerc eu să fac.
Un gen marginal, el
da,
însuși.
Care mie Cum vine că mi-am dat seama că îmi și permite, am și acest instrumentar, cu toate că ultima carte, Bandiții, se pare că e împinsă mult mai mult spre literatură, adică sunt capitole întregi unde e aproape literatură în sensul clasic, un soi de proză realistă, cu descrieri, cu narațiuni, cu acțiuni și așa mai departe. Dar în același timp îmi place aceste derapaje spre alte zone, tip reportaj, când simt nevoia că trebuie, sau am momente în care mi-mi place foarte mult anumit tip de reflecție. Și simt nevoie că în aceste cărți am posibilitatea să fac aceste derapaje, treceri foarte ușoare, îmi permite și genul de subiecte pe care mi le aleg. Și sunt frământările mele, adică nu am stat să mă gândesc ce lipsește culturii române, hai să bifez, adică nu fac gestul ăsta, cu toate că, dar sunt problema asta cu marginalii care mă frământă de multe ori. Acum, cum mi-am ales de ce aceste grupuri și nu altele, pot să-ți alege, evident, multe alte grupuri, dar mi-a fost mult mai la îndemână, le și cunoșteam ceva mai bine, mi s-au părut că cumva și rezonează cu cultura în care trăim, lumea, frământările de astăzi sunt reprezentative. Sunt multe lucruri care mă interesează, dar îmi place acest gen, eu îl numesc klezmer, adică al genurilor amestecate, folosind simultan mai multe genuri, le amestec și iese asta ce iese. Bine, nici n-am concurență prea mare, acum ce să zic, trebuie să fiu și pragmatic, nu glumesc, acum, dacă nu, adică mi-am dat seama că mânuiesc mult mai bine și asta mi-au spus și oamenii care se pricep și au văzut zonele mai bune ale mai tari sau mai slabe ale mele și cred că e bine să faci ceea ce te pricep mai bine. Deci deocamdată asta mi iese mai bine, fac asta. Când o să vină într-o zi un roman, probabil nu știu.
Primul volum a fost Sectanții, despre o comunitate religioasă, al doilea Bandiții, cunoscuți în copilărie, ambele comunități cunoscute prin legături de familie. Despre ce va fi vorba în volumul al treilea din mica trilogie a marginalilor, Vasile Ernu? Oh. Pe scurt.
Pe scurt, hai să zicem, mă interesează o poveste, dacă a doua carte a fost cumva un soi de mit al lui Cain și Abel, știi, repovestit în context, să zicem, modern, actual, adică doi frați care brusc trebuie să o ia, unul deveni criminal, altul trebuie să o ia pe lume diferit, într-un context foarte concret. Mă interesează mitul lui Iacov și Esau, Avraam Isaac, fiul lui Isaac. E vorba de cei doi fii gemeni. Când trebuie să primească binecuvântarea, este o binecuvântare a Vechiului Testament, binecuvântarea care trebuia să aparțină poporul, pe baza aceea să crea un nou popor, poporul Israel. Bun, e o mitologie veche, se spune că acolo s-a născut ceea ce se cheamă primul război civil, e în cadrul familiei. Mine mă interesează, repornind de la această poveste, mă interesează o poveste reală care s-a întâmplat în comunitățile noastre, cum apare, să zicem, acest tip de conflict în cadrul unei comunități în care, de exemplu, doi frați sau o familie să se rupă în două și să producă acest tip de război civil care se întâmplă, e o tradiție lungă în istoria Europei iudeo-creștină și mai departe, care se întâmplă permanent în diverse forme. Pe mine mă interesează cumva să o repovestesc într-un soi de secol 20 al nostru, viața noastră, dar repovestită într-o formulă exact, nu știu încă cum o să fie construit, s-ar putea să fie multe surprize, pentru că aici trebuie să împing istoria spre sfârșit de secol 19, început de 20 și acolo nu prea pot să mă implic eu ca martor, adică trebuie să fie mediată de cineva. O vedeam cum o să fie construită.
Vasile Ernu, mulțumesc pentru interviu. Am vorbit astăzi despre Bandiții, volumul al doilea din mica trilogia marginalilor, apărut la Polirom. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!